Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Teško je zamisliti ulazak Srbije u Evropsku uniju dok ne reši pitanje granica i dok finansira paralelne institucije na Kosovu, kaže pomoćnik državnog sekretara SAD Phil Gordon. Francuska smatra da je došao trenutak da se Srbiji odobri status kandidata uz napredak u dijalogu s Prištinom, rekao je šef diplomatije Francuske Alain Juppé. Završeni razgovori vlade Srbije i MMF-a, rezultati će biti poznati tokom prepodneva. Grčki parlament glasa o poverenju novoj vladi. Mandatar za sastav italijanske vlade predstavlja sastav svog kabineta. Nakon hladnog i maglovitog jutra, pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog slušati o Međunarodnom danu tolerancije, kako reditelj Stevan Filipović, autor filma Šišanje, vidi stanje ljudskih prava i stepen tolerancije u Srbiji.
Mislim da je primjer, recimo, zabrane državne, ovaj put zabrane parade ponosa, negde najbolje opisuje koje je stanje tih ljudskih prava danas u Srbiji.
Čućete i šta građani kažu o tome zašto vladajuća elita u Srbiji nije spremna da donosi teške odluke.
Ne ide tu prilog sada reše dilemu Evropska unija Kosovo. Ne mogu se opredele. Koja će odluka da im donese manju štetu?
Koju odluku naša politička elita ne donosi, a trebalo bi da donese?
Pa prvo da nesposobni ne smiju po cenu života doći da odlučuju o vlasti.
Ideja o Balkansko-Istočno-Evropskoj futbolskoj ligi zaživela je sastankom u Sofiji. Da li će se igrati od Srbije do Azerbejdžana, znaće se uskoro, ali su i u ovoj priči već na početku beogradski velikani ostali večiti rivali. Dragan Đurić iz Partizana i Marko Nikolovski iz Crvene zvezde.
To je ispod naše lige. Pa koja liga? Rumunija, njihova liga isto u kanalu. A da to i progutaš, a ko će gledati CSKA i ove klubove tamo, neće gledati niko.
Nema veze, početna neslaganja će proći, idemo dalje, a sve zbog dobrobiti fudbala i zbog neke zarade, da se ne lažemo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Pomoćnik državnog sekretara za Evropu i Evroaziju u State Departmentu Phil Gordon rekao je na sastanku odbora za spoljne poslove Američkog kongresa da je teško zamisliti ulazak Srbije u Evropsku uniju dok ne reši pitanje granica i dok finansira paralelne institucije na Kosovu. On je ukazao i da je potrebno da se odmah uklone barikade i omogući bezuslovna sloboda kretanja. Na sastanku odbora raspravljano je i o ideji podele Kosova kao mogućeg rešenja, a zaključeno je da je jedini put dijalog. Učesnici su od State Departmenta tražili i da podrži istragu o trgovini organima na Kosovu. A francuski ministar spoljnih poslova Alain Juppé izjavio je u Parizu posle razgovora sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem da Francuska smatra da je došao trenutak da se Srbiji odobri status kandidata za Evropsku uniju uz novi napredak u dijalogu s Prištinom.
Potvrdio sam ministru spoljnih poslova da Francuska smatra da je došao trenutak da se Srbiji odobri status kandidata za Evropsku uniju. Naravno, imajući u vidu želju da se ostvari novi napredak u dijalogu s Prištinom da bi se taj proces ubrzao.
Rekao je šef diplomatije Francuske, jedne od članica Unije čije mišljenje ima najveću težinu, a koja uz Nemačku spada u zemlje koje su ispoljile rezerve kada je reč o preporuci Evropske komisije za Srbiju. A i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Austrije, Wolfgang Waldner, izjavio je u Briselu da je za zvanični Beč za dodelu statusa kandidata Srbiji za članstvo Evropskoj uniji 9. decembra, ukoliko bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Za Prištinu je neprihvativ plan Ahtisari Plus za sever Kosova, jer bi to moglo da dovede do podele i razori sva dosadašnja dostignuća, izjavila je kosovska predsjednica Atifete Jahjaga. Neslaganja u regionu treba rešiti dijalogom i međusobnim priznanjem svake zemlje, rekla je Jahjaga tokom susreta sa poslanicima iz Velike Britanije. Dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije jedini je način za normalizaciju odnosa, dodala je Jahjaga. A na istragu, Šumadija u severnom delu Kosovske Mitrovice za podne je najavljen protestni miting povodom ubistva Sava Mojsića i ranjavanja još dvojce mladića u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice. Prema najavama, na mitingu neće biti obraćanja političkih i stranačkih predstavnika sa severa Kosova. Razgovori predstavnika vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom prve revizije aranžmana iz predostrožnosti završeni su i tokom ovog prepodneva predviđeno je zajedničko obraćanje javnosti, rečeno je u kabinetu premijera. Razgovori srpskih vlasti i misije MMF-a u okviru prvog kvartalnog razmatranja rezultata u sprovođenju aktualnog stand-by aranžmana iz predostrožnosti uz odobreni kredit od 1,1 milijarde evra počeli su na nivou tehničkih eksperata 3. novembra u Beogradu. Požar u Ibarskoj klisuri do sada je delimično lokalizovan, a gašenje se danas nastavlja, na čemu će biti angažovan i helikopter MUP-a. Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić rekao je da su požar, koji je zahvatio površinu od, kako se procenjuje, 70 hektara, uspeli da lokalizuju samo s jedne strane koje su mogli da pristupe, a da će helikopter gasiti vatru sa druge strane. Eksplozija cisterne u krugu preduzeća BM Boss u Batajnici, u kojoj su juče povređena tri radnika, dogodila se zbog neodgovarajućih uslova rada i nepoštovanja propisa. Jedan od povređenih ima opekotine drugog i trećeg stepena po licu i nogama i zadržan je na lečenju, rekao je portparol urgentnog centra Drago Jovanović. Druga dvojica radnika i dalje su na posmatranju. Grčki parlament tokom posle podneva trebalo bi da glasa o poverenju novoj vladi premijera Lukasa Papademosa. Gotovo je izvesno, međutim, da će je podržati, pošto koalicija tri stranke kontroliše 254 od ukupno 300 mesta u skupštini. A mandatar za sastav nove italijanske vlade Mario Monti izjavio je da je spreman da danas predstavi sastav svog kabineta predsjedniku države, nakon što je dobio široku podršku političkih, poslovnih i sindikalnih lidera. Monti je rekao da je dobio uveravanja različitih strana da će podneti žrtvovanje za dobrobit zemlje. On je rekao i da je spokojan i uveren u sposobnost Italije da prevaziđe tešku fazu ekonomske krize u kojoj se nalazi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ponovo je pozvao sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da prestane da ubija svoj narod. Ban je rekao da Asad mora primeniti sporazum koji je postigao sa Arapskom ligom, kako bi bilo pronađeno mirno rješenje za 8 mjeseci dugu pobunu u zemlji, prenela je agencija AFP. Ban je inače ovo rekao nakon što je više od 90 ljudi ubijeno u jednom od najkrvavijih dana od početka pobune u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon vesti vraćamo se najavi nastavka dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako su više puta ponovili zvaničnici Evropske unije, jedan od glavnih uslova da Srbija 9. decembra dobije status kandidata. Datum narednog sastanka dve delegacije u Briselu još se usaglašava, ali je sigurno da će biti održan do kraja novembra, rekao je šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović.
Naravno da će biti, samim tim što smo na dobrom putu, da imamo rješenje za prelaze, da državni organi Srbije kažu svoj stav o svemu tome. Ja lično ne vidim razloga da ne bude.
Šta će biti teme ovog najavljenog nastavka dijaloga, još međutim nije poznato. Prištinski mediji navode da je nekoliko nedelja posle prekida pregovora britanski diplomata Robert Cooper uspeo da ubedi dve strane da postignu dogovor o zajedničkom upravljanju prelazima, ali se ne zna da li će se na pregovaračkom stolu naći to ili već započete teme poput regionalne saradnje, telekomunikacije i struje. Iz Prištine izveštava Amra Zineli.
Sve se više govori o zajedničkom upravljanju granica Kosova i Srbije kao rješenje na situaciju na severu Kosova. O tome bi se postigao dogovor između Prištine i Beograda tokom dijaloga u Briselu. Međutim, predsjednik Skupštine Jakob Krasnić izjavio da kako bi došlo do zajedničkog upravljanja granice između Kosova i Srbije, potrebno je najpre da se te granice međusobno priznaju i da se utvrde u skupštinama dve zemlje.
Sičeš bar me Makedonije.
To je bio slučaj sa Makedonijom. Nakon određivanja granica s ovom zemljom, došlo je do zajedničkog upravljanja tih granica. Potrebno je da se i sa Srbijom utvrde granice u Skupštini Kosova, te da njih prizna Srbija i nakon toga može doći do zajedničkog upravljanja. Mi jesmo za zajedničko upravljanje granica, ali pre toga obe zemlje trebaju priznati te granice i one se trebaju utvrditi u skupštinama dve zemlje, naglasuje Krasnići. Zajedničko upravljanje granica, što predstavlja jedan od evropskih principa, po rečima analitičara Šanoa Muharemija, podrazumeva upravljanje državnih granica. Ali u odnosima Kosova i Srbije, on smatra da činjenica da Srbija ne priznaje Kosovo kao državu i njene granice predstavlja smetnju. Ograničenje ove granice administrativnom linijom od strane Srbije ili pronalazak novih oblika u eventualnom sporazumu predstavljalo bi kršenje ustava Kosova, navodi Muharemi. Suštinski je važno da ova granica bude državna granica, a svaki drugi oblik je protiv ustava. Dešavalo se u prošlosti da se zbog političke složenosti postigne sporazum koji nije operacionalan i koji se ne može sprovesti. Prema tome, sem toga da treba biti državna granica, potrebno je da se obezbedi sporazum koji je moguće sprovesti, kazuje Muharemi. On je dodao da je važno da se isto tako tretiraju sva četiri granična prelaza sa Srbijom, a ne samo ona na Jarinju Brnjaku na severu Kosova. U javnosti se već pominje da je na pomolu sporazum o zajedničkom upravljanju granice između Kosova i Srbije, ali detalji još uvek nisu poznati. Predsjednik Komisije za zakonodavstvo u Skupštini Kosova Arben Gašija, poslanik Demokratskog saveza Kosova, navodi da kosovska pregovaračka ekipa treba da bude transparentna, dok ulogu Skupštine u ratifikaciji eventualnog sporazuma smatra neophodnom. Svaki sporazum koji je od političke važnosti i koji se tiče budućnosti Kosova svakako treba da prođe kroz Skupštinu, zato što su poslanici jedini predstavnici naroda koji brane njihove interese, kazuje Gaši. Kosovo sada već zajednički upravlja granicama sa Albanijom i Makedonijom. Analitičar Muharemi objašnjava šta sadrži jedan takav sporazum, a na osnovu evropskih kriterijuma.
Tri štila kresore za integrimit kufivet menadžuar faktisht, njera
ošte. Radi se o tri stvari kada su u pitanju upravljanje granica. Prva je saradnja državnih agencija, kao što su granična policija, carina, inspektorijat za ishranu i veterinarstvo, zatim u pitanju integracija usluga, kako bi bilo mobilnosti u kretenju, a treća stvar je međunarodna saradnja, kao na primjer borba protiv organizovanog kriminala sa Interpolom i ostalim zemljama, kazuje Muharemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Teško je zamisliti ulazak Srbije u Europsku uniju dok ne reši pitanje granica i dok finansira paralelne institucije na Kosovu, kaže pomoćnik državnog sekretara SAD Phil Gordon. Francuska smatra da je došao trenutak da se Srbiji odobri status kandidata uz napredak u dijalogu s Prištinom, izjavio je šef diplomatije te zemlje Alen Juppe. Završeni razgovori vlade Srbije i MMF-a, grčki parlament glasao povjerenje u novoj vladi, novi italijanski premijer predstavlja članove svog kabineta. Dosadašnji manjak volje vladajuće klase da probleme, pre svega one vezane za pitanje Kosova, rešava i zemlju hrabro vodi u reformske promjene, razlog je za skepsu da će biti postignut istinski napredak. Zašto se srpska vladajuća klasa, kako aktuelna, tako i prethodna, umjesto za autentične promjene, opredeljuje za autentičnu simulaciju promjena, istraživala je Branka Trijević.
Nema elementarne pristojnosti, primećuju politički komentatori ovih dana, da se građanima Srbije prizna da vlada u svojim redovima nema jedinstvo u pogledu podrške deklaracije o Kosovu, nego se umjesto toga taj papir, čiji je značaj do pre samo par dana opisivan u dramatskim tonovima, odjednom bagatelizuje u stilu dobro bi bilo da ga ima, ali može se i bez njega. Na opštijoj ravni nije ostalo neprimećeno da je umetnost koju su sve srpske vlasti u posljednjoj deceniji razvijale svojevrsna hiperaktivna simulacija reformizma, dok su u realnom životu zapravo cementirale sistem koji je do perfekcije doveo Miloševićevsku matricu vladanja, moći i kontrole koja je premrežila celokupno društvo. Koliko puta je već ponovljeno da zakoni postoje jer su pod paskom Brisela morali da budu doneseni, ali da se ne sprovode. Da su nezavisne kontrolne institucije tu, ali da nemaju ni kapacitete za rad, ni uticaj na nosioce vlasti. Da je parlament obesmišljen partokratskim diktatom i seljenjem ingerencija u neizabrani, pa prema tome i nezakoniti centar odlučivanja kojim upravljaju svi predsjednikovi ljudi, školski drugovi i prijatelji iz mladosti, čije marketinške kompanije, by the way, šta to beše sukob interesa, bez tendera otkupljuju, preprodaju i popunjavaju lavovski deo državnog televizijskog prostora. Nema zaista mesta čuđenju u ovakvoj kulturi prihvatanja korupcije, kako je srpsko društvo opisao stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, što je još uvek politički tabu procesuiranje pripadnika najviše političke kaste zbog korupcije i zločina protiv opšteg interesa. Što tužilaštvo, iako postoje bar dve krivične prijave protiv njega, ne proziva recimo bivšeg guvernera i ministra Mlađana Dinkića, jer nije vratio pokradeni novac građana Srbije sa Kipra. Zato niko ne postavlja pitanje šta je sa najmanje 55 milijardi evra donacija koje su se slile u Srbiju u posljednjih 10 godina i ima li to možda veze sa spiskom od 200 imena srpskih biznismena i političara koji je nemačka kancelarka Angela Merkel, prema medijskim napisima koji se pozivaju na diplomatske krugove, iz zatvorenih vrata predala predsjedniku Borisu Tadiću prilikom svoje nedavne posete Srbiji. Građani ove zemlje, iako pauperizovani, nisu progutali političke spinove onih koji njima vladaju. Kako svedoči i naša kratka anketa sa Beograđanima, oni nemaju nikakve iluzije o svojoj vlasti.
Propast.
Šta je istina? Istina je kako živimo.
Opsednuti sami sa sobom da se dopadnu slušalcima, ne da se bore za dobrobit svakog pojedinog čoveka.
Koju odluku naša politička elita ne donosi, a trebalo bi da donese?
Kao prvo, da nesposobni ne smiju po cenu života doći da odlučuju o vlasti.
Znate šta je jedino tačno, što ja mogu da poverujem u vremensku prognozu, a sve drugo što kažu, istina negde tamo.
Osvajanje i održavanje gole vlasti čak i po cenu masovnog ekonomskog i biosocijalnog umorstva miliona građana jedini je cilj koji ovdašnja vlast ima i bez zaista robusnog evropskog pritiska koji će se obrušiti na nju, neće se dogoditi sanaderizacija Srbije. Pošto takvog pritiska još nema, vladajuća skupina je prilično komotna. Sistem kontrole je potpun, otpora nema i zato ona ne mora ništa da radi, a kamoli da donosi nepopularne odluke. Kontroliše čak i takozvanu opoziciju sklapajući dogovore i dilove s njom. Da se upravo takav sistem napravi i jeste bio cilj, ocenjuje Verica Barać, predsjednica Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije.
Kod nas vlast prosto nema potrebe bilo šta da uradi, jer ona je pre svega sebe potpuno obezbedio. Znači, mi imamo izvršnu vlast koju čine političke stranke i očigledno dogovore i sa tim što se kod nas uslovno zove opozicija. Oni kontrolišu sve, kontrolišu medije, kontrolišu institucije, nikakvog otpora nema i oni jednostavno se ponašaju najkomotnije što mogu, ali zbog toga nemaju nikakvih problema. To je njihov cilj bio od 2000. godine, da restauriraju jedan sistem koji to omogućava. To je sistem u kome imate prosto jednu restauraciju 90. godina. Taj sistem su, uz naravno pomoć ovih koje su novi se pojavili kao takozvane demokratske stranke, taj sistem su u stvari gradili moćni ljudi iz Miloševićevog režima. I na kraju, na ovaj ili onaj način, učestvovali u formiranju skoro svih političkih stranaka. Njihov zajednički cilj je bio da naprave upravo ovakav sistem.
I sociološkinja Zagorka Golubović mišljenje je da je osvajanje i ostajanje na vlasti, sa izuzetkom pokojnog premijera Zorana Đinđića, bio zajednički cilj svih koji su se izmenjali na vrhu zemlje u posljednjih 10 godina. Ali uzroke tome vidi i u tradicionalnom zaziranju i strahu srpskog antroposa od promene. Istraživši taj fenomen u svojoj posljednjoj knjizi Kako kalimo demokratiju, šta nismo naučili, ona je došla do uverenja da ni aktuelna ni buduća vlast neće imati smelosti da na dnevni red stavi radikalne promene.
Smo narod koji je navikao istorijski na to da se stalno mora nešto preispitivati i menjati. Pre ćemo da zadržimo staro jer je to sigurnije, to znamo, a ono novo ne znamo i prema njemu smo skeptični. Ja sam to ispitivala. Ako pitate da li biste se vi uključili u te promjene, onda vidite da narod to ostavlja političarima. A zašto se i vi ne uključite? E pa mi smo nemoćni. Dakle, postoji jedan defetizam ugrađen u našu istorijsku strukturu. Mi nismo slučajno dugo bili roblje i nismo slučajno danas parije također.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan tolerancije. Tim povodom u Beogradu će biti predstavljen izveštaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije o stanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji. Također u Bačkoj Topoli će biti uručene godišnje nagrade za toleranciju i održana tribina Kako protiv nasilja među mladima. Reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi ekstremnim grupama i ljudima ka kojima je njihov bes usmeren, stepenu toleranciju u Srbiji ne daje previsoku ocenu. To se kaže, slikovito videlo i na nedavnom primjeru.
Mislim da je primjer recimo zabrane, državne ovaj put zabrane Parade ponosa, negde najbolje opisuje koje je stanje tih ljudskih prava danas u Srbiji. Znači imamo jednu grupu ljudi koja je praktično zabranjena da prošeta centrom grada i od čega je napravljeno neko ono, državno pitanje. E sad kako je došlo dotle, šta se radilo tih godinu dana, ako znamo šta se desilo na prošloj Paradi ponosa, kako je moguće da se nije za godinu dana ništa uradilo, nego da je kao jedini način da se taj problem reši, odnosno ne reši, nego gurne pod tepih, tako što se to zabrani. Eto, mislim da to apsolutno dovoljno govori o stanju ljudskih prava i o toj količini tolerancije koja postoji ili ne postoji u Srbiji.
Na koji bi način stepen tolerancije po vašem sudu mogao da se podigne, da se poveća?
Pa mislim da je neki razgovor o svim tim problemima, potencijalnim problemima nužan. Mislim da to ne postoji, to je tih godinu dana o kojima ja pričam jednostavno je bilo izgubljeno potpuno, umjesto da su se svi ti problemi rešavali nekom vrstom javne rasprave o svemu što je možda problematično i uopšte prisustvom tih tema u nekoj javnoj sferi, u medijima, bilo kako, to je onako bilo ignorisano dok nije došlo do ne znam mjesec dana pre nego što je trebalo da se desi povorka i onda ništa, eto, onda je kažem rešeno tako što je zabranjeno.
Najmerodavniji sud o stepenu tolerancije mogu zapravo da daju manjinske grupe, kaže naš sagovornik Stevan Filipović. Njihova ocena, međutim, teško da bi bila prelazna, sudeći barem prema zaključcima okruglog stola održanog u sedištu Mađarskog nacionalnog saveta. Ocenjeno je naime da su manjinska prava u Srbiji često mrtvo slovo na papiru, a problem što se uglavnom dobra zakonska rešenja mnogo puta uopšte i ne sprovode u praksi. Vesela Laloš.
Jedan od razloga takvog stanja je što ne postoji mehanizam koji bi obezbedio sigurno sprovođenje tih zakona, to jest garantovanih manjinskih prava, ali iza toga stoji i izvesna kontradiktornost pojedinih zakonskih rješenja koja praktično jedna drugi isključuju. Ne treba međutim zaboraviti da važnu ulogu u realizaciji prava manjina ima i preovlađujući stav društva o tome, kaže koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Nekad je jako teško biti manjina. To zavisi od sredine i od onog što bi rekli opšti politički i istorijski trend. Drastična situacija ratova, tako da zakon o restituciji, rehabilitaciji, a to zaista zavisi od odnosa. Samo je pitanje koliko je jedna vlada stabilna i koliko ona može izdržiti. Tamo gde su previranje kao sada u Srbiji, onda će biti priča o velikim mešanjima.
Zakon o zaštiti prava manjina je koncipiran tako da se institucionalno otvori prostor za manjinske predstavnike u oblasti državnog odlučivanja, a da se ne smanjuju ingerencije države u tome. U praksi, međutim, često to nije moguće sprovesti, kaže Tamaš Korhec, predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta.
Imamo izrazito više nacionalnu državu, a sistem je stvoren kao da je država jednonacionalna u tom nekom etničkom, kulturnom ili jezičkom smislu. Sami zakoni u Republici Srbiji imaju tradiciju uvažavanja nekog stepena na multikulturalizma, ali u izvršavanju sprovođenja zakona zapravo nije bilo nikakvih garancija koje bi omogućile uvažavanje tih specifičnih interesa i najčešće je tu dolazilo do kršenja prava.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije drugačija tema, ideja o osnivanju regionalne fudbalske lige postoji već godinama, ali su tek ovih dana učinjeni prvi koraci ka takmičenju u kom bi učestvovali timovi od Srbije do dalekih istočnih zemalja. U Sofiji je na inicijativu bugarskog CSKA održan sastanak zainteresovanih klubova na koji se ipak nije odazvala većina pozvanih velikana. Opširnije Zoran Glavonjić.
Dugo najavljivani susret u glavnom gradu Bugarske okupio je najviša rukovodstva Beogradske Crvene zvezde, Ukrajinske i Bugarske lige, Bukureštanskog Dinama, Turskog Bursa Spora i Azerbejdžanskog Intera iz Bakua. Iako je društvo malo i za sada, osim Crvene zvezde sa oreolom evropskog i svetskog šampiona, bez fudbalskih velikana kao što su Galatasaraj ili Olimpijakos, inicijatori veruju da je ideja velika i da bi nova liga mogla da počne već na jesen 2012. Dragoljub Simonović, generalni direktor CSKA, kaže za naš radio da bi motiv svima trebalo da bude jednostavna fudbalska formula.
Dobija se to da imaš jake utakmice cele godine. I kad su jake utakmice i kad ima publike,
onda i televizija dođe. Kad dođe televizija, onda dođu i sponzori. Kad dođu sponzori, onda dođu i pare.
Prema prvobitnom planu, nova liga, koja bi se zvala Istočnoevropska ili tome slično, trebalo bi da okuplja timove iz Grčke, Rumunije, Bugarske, Turske i Srbije, dok je otvorena i za članstvo klubova iz Rusije, Ukrajine i dalekog Azerbejdžana. Da li će zaživjeti takmičenje od Beograda do Bakua, zavisi će od mnogo faktora, ali prvi loš znak je da najveća fudbalska imena u Srbiji, Partizan i Zvezda, imaju suprotne stavove. Dragan Đurić, predsjednik Partizana, rekao nam je da nije otišao na sastanak u Sofiju jer ne veruje da bi za taj klub predložena liga bila dovoljno dobra.
Dakle, nije prvo osmišljeno. Ne znamo ko igra, ako jedan klub ili dva hoće da igraju ligu, a drugi nemaju već za to, mislim da je mnogo glupo. Vidi se da su svi sremašni klubovi, da tu nema interesovanja ni publike, ni sponzora. Dakle, vidite, ko je došao tamo? Nije došao niko. To je ispod naše lige. Koja liga? Rumunije, ja ne podcenjam nikoga, ali njihova liga je isto u kanalu. A da to i progutaš, a ko će gledati CSKA i ove klubove tamo? Neće gledati niko.
Ideja je da novu ligu igraju klubovi koji se ne plasiraju u takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske federacije, što bi, kako tvrde njeni zagovornici, za mnoge bila slamka spasa. Marko Nikolovski iz uprave Crvene zvezde u pauzi razgovora u Bugarskoj rekao nam je da nema dilemu da bi Istočnoevropska liga svima donela korist.
Mnogi klubovi Istočne Evrope rano završavaju takmičenje u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Zato im treba ponuditi neko alternativno takmičenje da bi nastavili mladi igrači da dobijaju na iskustvu, da bi nastavili da se pune stadioni.
Što se tiče tog nekog navodnog miniranja od strane Partizana, da li je to prepreka da se formira takva liga?
Nije. Klubi ovdje imaju stav da je svako dobrodošao u svakom trenutku. Ako donosi kvalitet, nema veze. Početna neslaganja će proći, idemo dalje, a sve zbog dobrobita fudbala i zbog neke zarade, da se ne lažemo.
Kakva će biti sudbina lige, najviše će ipak zavisiti od UEFA, koja je diskretno poručila da još nije vreme za takvo takmičenje. Milko Đurovski, čuveni golgeter koji je daleke 86. prelaskom iz Crvene zvezde u Partizan, ustala sa ovdašnju sportsku javnost i Slovenije za naš program poručuje da i dan danas voli jedan i drugi klub i da nema razloga za fudbalski rat komšija sa Topčiderskog brda oko nove lige, upravo zbog male mogućnosti da ona ikada počne.
Kad bi bilo, jer mi hoćemo da se vratimo, na primjer, možda u ono vrijeme bivše Jugoslavije, da je bilo postano pun stadion. Ja da bi ušao u prvi tim, morao bi da izbacim Duleta, Savića, Pižona, Šestića i tako dalje. Razumiješ? Znači, bi morao da budem kvalitetan da uđem, a sad ima dosta igrača koji ne zaslužuju da igraju Zvezdu i Partizanom. Danas svi ljudi gledaju na televiziji Real Madrid, šta ja znam. Danas njih ne zanima Levski Sofija. Znači, igrali bi Zvezda i Levski Sofija, na Marakani bi bilo možda opet 5000 ljudi. Jer svi su sad napravili to da bi igrali u Ligu šampiona i ta liga kao UEFA. Na kraju krajeva i ta Liga UEFA nije tako ni posjećena.
A legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala Dušan Savić sada je direktor UEFA trenerske škole Fudbalskog saveza Srbije i dan danas sa prijateljima odigra rekreativno i kaže da mu fudbalski instinkt i znanje govore da je ideja Istočnoevropske lige čist promašaj.
Mi ne znam ni kog bi formata bila, kako bi se popunjali, čemu služi, a pogotovo što nije konsultovana UEFA i nemaju blagoslov UEFA. Korisnije je bilo da se svi ti klubovi koji su u toj priči posvete domaćem prvenstvu, te navijači naši traže samo velike evropske utakmice koje imaju takmičarski karakter.
Zainteresovani klubovi sastaće se ponovo za mjesec dana da bi diskutovali o novoj ligi. Dragoljub Simonović, direktor CSKA, bugarskog kluba koji je pokrenuo čitavu priču, uprko svemu ostaje optimista.
Kao i svaka ideja, dobra ideja, u početku ima mnogo i koji su za mnogo, koji su protiv. Ako budemo pametni, ako budemo dobro radili, dobro se organizovali, mislim da uopšte neće biti problema.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Teško je zamisliti ulazak Srbije u Evropsku uniju dok ne reši pitanje granica i dok finansira paralelne institucije na Kosovu, kaže pomoćnik državnog sekretara SAD Phil Gordon. Francuska smatra da je došao trenutak da se Srbiji odobri status kandidata uz napredak u dijalogu s Prištinom, izjavio je šef diplomatije te zemlje Alen Juppe. Završeni razgovori vlade Srbije i MMF-a. Grčki parlament glasao o poverenju novoj vladi, novi italijanski premijer predstavlja članove svog kabineta. Nakon hladnog i maglovitog jutra, pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 10 stepeni, a naša naredna emisija emituje se od 14 časova. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.